Tandem. Dobrý den, začíná Tandem, zdraví vás Jan Rosák. Už přece jenom uběhlo pár let, kdy byla hostem Tandemu, tak jsme si zase pozvali, abychom se dověděli všechny novinky z jejího života. Nedá se nic dělat, když někdo každý večer je dlouhou dobu součástí vaší domácnosti, tak na něho prostě hned tak nezapomenete. Hostem Tandemu je moderátorka Jolena Voldánová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsem rád, že jste, Joleno, přijala naše pozvání, a protože jste vlastně původní profesí rozhlasačka, nepletu se, víte?
Přesně tak.
Ano, tak víte, že každý rozhovor má i svou hudební složku. Takže hudbou začneme.
Tandem Jana Rosáka.
Jolena Voldánová je dnes hostem Tandemu. Je všeobecně známo, že jste opustila před časem televizní obrazovku, ale když jsem tak zmínil to, že jste původní profesí rozhlasačka, tak jste se vlastně tak trošičku obloukem do rozhlasu vrátila, víte?
Vrátila. Jestli máte na mysli pořad, který dělám v Českém rozhlase Pardubice.
Ano, ten mám na mysli. Ano.
Přesně tak, tak ten se jmenuje Rande s Jolanou. A já jsem dlouho odolávala. Ne proto, že bych nechtěla, ale proto, že ta nabídka přišla v době, kdy jsem tedy opravdu měla hodně, hodně práce. Ale možná nějaká intuice mi napověděla, že to je ten směr, kterým bych se jednou, ať už právě v rádiu, anebo třeba i v televizi, chtěla ubírat. Takže jsem na něj nakonec kývla a musím říct, že ho dělám moc ráda, že mě moc baví.
Jakého charakteru je ten váš pořad?
Rande s Jolanou, jak jsem říkala, se vysílá v Českém rozhlase Pardubice a je vlastně o lidech, kteří v Pardubicích zanechali nějaký zajímavý otisk. To znamená, že buď to jsou rodáci, kteří jsou třeba architekti, stále tam žijí, nebo jsou to prostě známí pardubičtí herci. Ale můžou to být samozřejmě i lidé neznámí, které nějakým způsobem objevujeme a jejich příběh je zaznamenání hodný. No a potom to jsou lidi, a to mě možná baví úplně nejvíc, kteří s Pardubicemi spojili jenom určitou etapu svého života. Východočeské divadlo v Pardubicích je taková líheň velmi známých, nezuznávaných herců. Prošla tam celá řada skvělých osobností. A s těmi lidmi já třeba vzpomínám právě na ty jejich začátky v Pardubicích. Takže točíme to buď v Pardubicích, pokud ty lidi tam jsou, anebo tady v Praze.
No, takže vy vlastně do důsledku splňujete takový ten regionální smysl toho regionálního rádia.
No, snažím se o to, snažím se o to, co jenom síly dají.
Já si myslím, že si to Pardubice zaslouží, to bezesporu. No, ale jak jsem říkal, opustila jste televizní obrazovku, vy jste to samozřejmě už několikrát okomentovala. Nechybí vám trošku?
Víte, já se přiznám, že nechybí. Rozhodně mi nechybí zpravodajství. Já jsem si asi opravdu potřebovala udělat důkladnou pauzu. Ta pauza v tuto chvíli trvá už něco přes půl roku. A já jsem čekala na tu emoci a říkala jsem si, to přece není možné, že by mě to alespoň někde ve skrytu duše nezamrzelo, nebo bych si nepoložila tu otázku, nebylo to unáhlené rozhodnutí. Překvapivě ne. Tak prostě nechybí.
A nikdy se díváte na zprávy, na události, předpokládám, že se díváte.
Dívám, to víte, že se dívám. Já si u toho žehlím. A víte, jaká to je radost, když vím, že nejsem v tom stresu, v tom studiu a že se tak sedím a žehlím.
Já myslel, víte, jaká je to radost žehlit? To fakt nevím teda.
Tak to není zase taková radost, u toho si právě musím něco pustit, aby to rychleji ubíhalo.
To se musí trochu vykompenzovat, no. Ale tak jako nezatrhne vás trošičku, když slyšíte znělku.
To jo, to samozřejmě ano. Dokonce si vzpomenu na takové ty vteřiny nebo zhruba minutu těsně před tím vysíláním. Vím, jaký to je stres, když tam stojíte v tom studiu a teď se vám vlastně odpočítávají ty vteřinky a vy to vidíte z té druhé strany. Čekáte na tu červenou a víte, že to prostě musí začít. Tak na to si pamatuju velmi dobře. Ale není v tom žádný pocit jako smutku nebo nostalgie. Vůbec. Naopak musím říct, že jsem samozřejmě pozorným divákem. Tím, že do té kuchyně vidím líp asi než mnozí diváci, tak odhadnu, kde se stala chyba, která třeba není úplně viditelná, ale já ji poznám a vlastně se u toho docela dobře bavím. Hmm.
Já si vzpomínám z několik kolegů takhle, kteří v televizi dělají a nejenom zprávy, ale i pořady, které jsou přímo přenášené jaksi živě i jiného charakteru, tak se mi svěřili s tím, že těsně předtím, v těch vteřinách, o kterých jste mluvila, se jim najednou začne chtít na záchod.
Ano, to je celkem běžné. Normální, ano, to je normální, ano. Normální reakce, že vám zledovatí ruce. Ale řekla bych, že pokud to děláte opravdu často a zprávy jsou denně, takže pokud je tam člověk obden, tak samozřejmě je to jiné, když to vysíláte po desáté, než když to vysíláte po 1050, dejme.
To bez sporu. Ale to, že se vám jaksi tohle ta práce zadře pod kůži, tak o tom svědčí taková drobná příhoda, kterou mi vyprávěl kdysi legendární hlasatel Českého rozhlasu Jiří Valenta, který říkal, šel takhle na slapech po pláži v plavkách a najednou z nějaké chatičky zaznělo časové znamení. A když doznělo, on se podíval na hodinky a sonorním hlasem pronesl, bylo 14 hodin. Ježiš, to blbnu.
V tandemu s Janem Rosákem.
Co jsem v životě ještě nestihl a rád bych to napravil, to je pravidelná rubrika pro hosty, kteří jsou u nás už po několikáté a Jolana Voldánová je po třetí v tandemu. Co jste nestihla? Co byste ráda napravila? Co byste ještě chtěla zkusit?
To je zajímavá otázka. Já mám pocit, že jsem toho stihla strašně moc. Na druhou stranu je samozřejmě spousta věcí, které jsem opravdu nestihla a které bych chtěla stihnout. A já jsem si naordinovala takový rok splněných přání. Tím, že jsem odešla, že můj denní rytmus a vlastně pracovní rytmus vypadá teď úplně jinak, tak mám možná i víc času na takové ty libůstky, které mám ráda a na které ten čas nebyl. Takže jedna z těch věcí je, že si zahraju divadlo, trošku malinko. Vy tu společnost dobře znáte, je to Dobřichovická divadelní společnost. Oni mě oslovili, zase oslovili mě v době, kdy jsem ještě byla v televizi a já jsem říkala, hleďte, vždycky to byl můj sen, divadlo mám hrozně ráda. Ráda se chodím dívat na dobrá představení, že bych si ještě někdy zahrála, no to by mě ani ve snu nenapadlo, byť s ochotnickým souborem, nemám na to čas. A jak to tak bývá, tak ve chvíli, kdy jsem prostě s tou prací sekla, když to tak řeknu, tak jsem si říkala, no jo, ale teď vlastně ty večery budou volnější, já bych si tu radost mohla dopřát. Takže jsem naskočila do moc hezkého představení k partě skvělých herců, ochotníků, ale musím říct, že oni jsou vážně výborní, tak já teď mám jedině strach, abych jim to moc nepokazila, doufám, že nepokazím. Tak to je jedna z věcí.
Tak řekněte, v kterém představení hrajete?
To představení se jmenuje Sladké tajemství. Napsal to anglický autor Ray Cooney, dramatik. Je to taková typická konverzační hra, tak jak ji umí psát hlavně Angličani. Je to velmi vtipné.
Je to veliká legrace. Veliká legrace.
Vy jste to viděl.
Ano, a ne s vámi, ale.
No já budu mít svoji premiéru teď. Hrozně se na to těším. A je to o tom, že jak jsem říkala, že mám ten rok splněných přání, tak já vám ani nemám jako nějakou extra obavu. Já prostě si říkám, že si to jdu užít. Bez ohledu na to, jak to dopadne. Doufám, že to nedopadne zas tak špatně, abych jim to buď pokazila, anebo abych já byla tak mizerná, že se pak o tom jako někde bude psát, pane bože, proč nezůstala u těch zpráv. Ale i kdyby to tak bylo, tak prostě si plním jeden ze svých snů.
O toho je to ochotnické amatérské divadlo, tak. Že si tam lidé plní své sny, ke kterým se nedostali nebo k jejich splnění. Režíruje to senátor.
Ano, ano, ano.
Hrají tam lidé, kteří mají svá občanská povolání.
Přesně tak.
Ale máte pravdu, to je soubor na vysoké úrovni. Vysoké.
Velmi vysoké. Já jsem se byla na to představení podívat a musím říct, že jsem byla naprosto nadšená.
Tandem Jana Rosáka.
Jolana Voldánová se přiznala ostatně i dneska vlastně, že její touha, možná i ambice kdysi byla herectví, hrát divadlo. Tak zavzpomínejte na dětství nebo útlé mládí, které herečky třeba nebo herci byli vaším idolem. A vůbec, kdo byl třeba idolem vašeho dětství? Jestli pak to byla třeba nějaká literární postava nebo filmová postava?
Já jsem to divadlo, nebo k divadlu jsem se dostala tak jako většina dětí přes nějaké takové ty drobné zkoušky, kdy přišla prostě dvojice lidí, kteří se zabývali dětským divadlem a hledali členy do vznikajícího souboru v rámci Lidové školy umění. Tuším, že jsem byla ve třetí třídě, čili stejně stará, jako je teď moje holčička, bylo mi nějakých 8-9. Měla jsem tehdy špatné sikavky, to se pamatuju. Přesto jsem zaujala. Sikavky jsem pak zlepšila během hned toho prvního roku. A já jsem tím opravdu začala žít. Zaprvé proto, že mě to bavilo, líbilo se mi číst si různé příběhy, bavilo mě ty příběhy si hrát. Já mám docela bujnou fantazii, takže já jsem si to zkoušela vlastně i doma. No a tím jsem pak žila vlastně 10, možná 12 let, opravdu až do chvíle, než jsem odešla do Prahy. Pak už samozřejmě na to nebyl čas a ten soubor se víceméně rozpadl, protože jsme byli vrstevníci, kteří se rozutekli do světa. Někdo to divadlo opravdu šel dělat, ať už šel studovat Divadelní akademii muzických umění, nebo šel třeba jako elef do nějakého souboru oblastního. A já, u mě se to tak nějak vytratilo. Je samozřejmě pravda, že jsem do divadla chodila a vždycky si vzpomínám v těch prvních letech, jak jsem tak tiše, lehce záviděla při tom potlesku, protože jsem si říkala, aha, to je ten důvod, proč vlastně se to divadlo hraje. Když se to někomu líbí a někdo vás tím potleskem odmění, tak to je jedna z nejhezčích věcí, které znám a které jsem poznala vlastně i já, byť v rámci divadla ochotnického, anebo jako solová recitátorka. Co se týče postav hereckých, nebo filmových, nebo televizních, já jsem vyrůstala v době, kdy vlastně byla tehdy ještě jedna televize, takže jsem samozřejmě měla nakoukané spoustu věcí. Dodneška miluju, mám jí doma nahranou takovou normální rodinku. A všechny ty herce z tohoto báječného a podle mě nepřekonaného, dodnes nepřekonaného seriálu, nejenom s tou hereckou kreativitou, ale i s tím režijním vedením a s tím, jak to paní Vavřincová napsala. Tak to, když dávají, nebo když zase u toho žehlení si něco mám pustit, tak si pustím nějaký díl takové normální rodinky. Takže to musím říct, že je báječný a s tím jsem vlastně žila celé dětství a podobnými filmy, podobnými postavami a takovými těmi hereckými legendami českého nebo spíš československého filmu a televize.
Souhlasíte s tím, že kdysi bývali herci tak nějak jaksi takový opravdovější?
Ano, ano. Já jsem měla, a poštěstilo se mi, já jsem za to velmi vděčná, právě v pořadu Rande s Joanou paní Janu Štěpánkovou, která si tehdy zahrála v takové normální rodince. A ona říkala zajímavou věc. Ta opravdovost asi byla o tom, že oni opravdu hodně zkoušeli. Měli na to čas a dávali se na tom záležet. Nejenom herci, ale samozřejmě pan režisér a všichni, kdo se na tom podíleli. A ono to je na tom vidět.
V tandemu s Janem Rosákem.
Jolena Voldánová vyjmenovala sice pár osobností, nebo respektive dílo, ve kterém si ty osobnosti ocitly, ale jednu osobnost, kterou si vybrala už mimochodem před pár minutami, mezi klasiky českého humoru zatím nezmínila. Takže teď je na řadě, abyste vyslovila to své přání.
Když jste se mě ptal, koho bych si vybrala, tak já vlastně jsem ani nemusela moc přemýšlet, protože pro mě takovou tou nepřekonanou legendou a v podstatě nenahraditelnou, byť se říká, že každý jsme nahraditelný, ale existuje pár výjimek, u kterých si myslím, že to neplatí, že ti lidé jsou opravdu nenahraditelní a mezi ně bez pochyby patří Vladimír Menčík.
Úžasná osobnost, navíc obsáhl opravdu spoustu kategorií.
Přesně tak a od těch dramatických, já miluju Hubačovy Tažné ptáky, ale když se podívám a mám je zase doma nahrané, jeho některé Silvestry, kterými provázel, tak to je prostě nádhera. Nic podobného já jsem od té doby nezažila a dokonce si myslím, že se k tomu bohužel ani nic neblíží. Hmm.
Mohou se u něj učit herci, komici, ale i moderátoři.
Rozhodně.
Vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančících, protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, oj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslí, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila A my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešili, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme neměli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance, a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dále, a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pač ty se postili od rána. Ty nám dělali na dvorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece ježer. Tak jsem ho nebyl, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou zajít do Kůlna, tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě. A on řekl, mě mohu rivíru nevezmete, a to znamená vůbec nic na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mě byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandličku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky. Na ty. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Štolik než 80, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímal, ty skleničky. Vždycky někdo šel kolem, já jsem si říkal, to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dozaložený dítě, mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to je jedna opuštěná tady, nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zžel, že jsem dal pozor, když se nikdo nedíval, tak jsem jí hvízdul. A je to zajímavý, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. Bylo něco tak hroznýho. A já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůžeš zeptat rodičů, jako, co jsem to tady vypil za svýstvo. Pač to líbe ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svýho vůli, že ten fuj tady propijou v takovým množství. No, takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moravy teda, nestal. No.
Jolena Voldánová se přestěhovala, jestli se nepletu, před časem mimo Prahu.
Ano.
Bydlíte u Mladé Boleslavy.
Přesně tak.
Je to to místo, na to se já občas svých hostů také rád ptám, kde je vám opravdu nejlíp?
No mám tam domov, postavili jsme tam dům, žijeme tam už víc než 8 let, takže za těch 8 let ano, určitě se to stalo mým domovem. Hmm. Mám to tam ráda. Musím říct, že to tam mám ráda od jara do podzimu. Já možná tím, že jsem takové to klasické panelákové dítě, pak jsem 15 let, když jsem přišla do Prahy, tak jsem 15 let žila po různých podnájmech a pronájmech v Praze. A když se mi narodilo první dítě, Vojta, tak vlastně to byl takový ten zlom, kdy jsem si říkala, já asi nechci žít ve velkém městě s tím prckem. Já nemám tady pocit, jako, že bych věděla, co s ním a kam s ním. A protože přestože panelákové dítě, tak jsem hodně času jako dítě trávila u babičky na Vysočině a na různých táborech a měla jsem pocit, že jsem spíš jakoby víc do té přírody. A můj muž, kterého jsem poznala posléze, tak to má podobně, takže my jsme hledali místo, kde si postavíme dům, nebo původně jsme mysleli, že korovnou koupíme hotový dům, to nevyšlo. A učili jsme se žít na té vesnici. On to není jako úplně jednoduché, vám řeknu, takhle v zimě, když přijedete, jedete do toho kopečku, vy to možná znáte. taky nejste vlastně z Prahy, takže taky řešíte takové ty záludnosti toho počasí. A teď vám nasněží, neotevře se vám včas brána, takže já zůstanu viset uprostřed toho kopečka, nadávám, zuřím, sama sobě nadávám, že jsem tak nemožná a neschopná a já taková výborná řidička ani po těch 8 letech se prostě nedokážu na tom ledě rozjet. Musím to celé zcouvat a zkouším to znova. Tak to musím říct, že jsou perné chvilky, zvlášť
avšak navzdory tomu.
Avšak navzdory tomu, to tam mám moc ráda.
Já to chápu. Ovšem člověk občas mívá i takové jiné místečko, takové dépendance někde, kde je mu taky dobře, je to třeba, dejme tomu, třeba teď jsem si vzpomněl na Petra Novotného, který má takové místo na Krétě, kam jezdí v podstatě jako do svého druhého domova, říká, že možná se tam někdy přestěhuje. Máte takové nějaké další místo na světě?
Je to zvláštní, buď jsem takové místo ještě nepotkala, že bych se tam takhle ráda a intenzivně vracela. Já mám ráda moře obecně, ano. Já bych si myslela, že bych uměla žít u moře. Hrozně si tam odpočinu a jsem takový ten člověk, kterému bohatě stačí si sednout někde u toho moře, zírat do dálky, vypnu hlavu absolutně a vlastně to má až na mě takové ty meditativní účinky. Tak to je fajn, ale že bych měla konkrétní místo, kde by se mi tak zalíbilo, že bych se tam vracela, jezdila tam stále opakovaně a třeba si uměla představit, že tam jednou budu žít, na takové jsem zatím nenarazila.
Jste ještě mladá, třeba to přijde.
No, já doufám, že to přijde, protože bych byla vlastně docela vděčná, kdyby takové místo bylo.
Tandem Jana Rosáka.
Sprška záludných otázek na Jolanu Voldánovu pokračuje.
Ano.
Když jsem se vás ptala místo, kde je vám nejlíp, tak jsem se to dozvěděl. Doufám, že se teď dozvím, co byste zařídila, kdybyste měla pravomoc toho nejvyššího prezidenta. Já jsem si dokonce přečetl v té souvislosti, že jste v podstatě osobně poznala vlastně všechny naše tři prezidenty, České, Havla, Klause i Zemana. Tak asi tak možná ještě víc, než my všichni ostatní víte, co to obnáší. Troufla byste si na to vůbec?
Ne, já asi...
Takhle troufla. A chtěla byste to dělat? To je důležitější.
No, asi nechtěla. Protože si myslím, že... A nejde o to, že to je opravdu hodně práce, spíš jde o to, že neustále máte za zády spoustu lidí. Já se pamatuju, vlastně nejlépe jsem poznala prezidenta Havla, protože s ním jsem měla možnost být na jeho dvou, respektive třech cestách. Tak tam opravdu poznáte ten protokol a poznáte veškerá ta úskalí, které s tím prezidentským úřadem souvisí. Je to trošku o tom a bojím se toho, že se na vás v takovéhle funkci nabalí spousta lidí, kteří se vás snaží nějakým způsobem využít. A pokud proto nemáte dobrou intuici a cit, tak je to podle mě poměrně snadné. A bohužel to i ty lidi nějakým způsobem možná i deformuje. Myslím si, že to potkalo v určité míře i Václava Havla, bez pochyby Václava Klause a bez pochyby to potkává i Miloše Zemana. Takže ono není upřímně řečeno moc o co stát.
Ale kdybyste už... Berte to jako hru. Kdybyste byla prezidentkou, co byste zařídila první chvíli? Předpokládám, že amnestie by to nebyla.
Ne. Já myslím, že amnestie by to nebyla. Tu máme za sebou v bohaté míře a v široké míře. Špatně se to říká nebo vysvětluje, ale asi bych se snažila udělat něco pro lepší politickou kulturu v této zemi a vůbec obecně pro kulturu v této zemi. Protože ta doba, kdy se i politici chovali slušně a dalo se jim alespoň trochu věřit, se obávám, je nenávratně pryč. Jak bych to udělala, to je otázka. A jestli to není boj s větrnými mlýny, to je další otázka, ale rozhodně bych se o to pokusila.
No je, myslím, docela symptomatické, že v podstatě všichni prezidenti zatím si tohleto vytkli jako cíl, ale jestli se jim to opravdu podařilo, to nechávám na laskavém posouzení našich posluchačů a silně pochybuju o tom, že by se to setkalo s kladnou odezvou. No, ale jinak já si myslím, že by to bylo asi to nejsprávnější a to, co tady nejvíc potřebujeme asi. Slušnost.
Ale přesně tak. Slušnost, která se odsud bohužel nějakým záhadným způsobem vytrácí.
V tandemu s Janem Rosákem.
Zítra zazvoní zvoneček, přijde Ježíšek.
To bude krása, já se tak těším.
Těšíte se?
Jo, já mám Vánoce hrozně ráda.
Vážně?
No.
A víte, že existuje čím dál tím víc lidí, se kterými se potkávám, kteří říkají, už aby to bylo za námi, je Vánoce, no zase bude.
No jasně, je s tím spojena spousta starostí, spousta práce, co si budeme povídat, ale na druhou stranu, já teda nejradši mám tu dobu adventu, protože to je taková ta radost, kdy vemu děti, jedem se podívat tamhle na ty trhy.
Kdy
se blíží, kdy si o nich povídáme, vyprávíme, jedeme se podívat. Třeba na Sychrově, to je kousek od nás, jsou nádherné vánoční trhy přímo na nádvoří zámku. A tam nejsou takové ty nesmysly, co tady potkáte v Praze, taková ta komerční atmosféra. Tam je to opravdu velmi vlídné, velmi přátelské, hezké. Užívám si to já, užívají si to děti. A když k tomu napadne sníh a na tom Sychrově, který je trošku výš, tam to tak bývá, že aspoň ten poprašek touhle dobou tam bývá, tak to je moc fajn, to mám ráda.
Já si myslím, že se shodneme na tom, vy jste to v podstatě teď už vyslovila, i když ne naplno, že na těch Vánocích je nejkrásnější to těšení na ně.
Přesně tak.
Že potom, když už je po Štědrém dni, tak je první svátek vánoční, druhý svátek vánoční a to už v podstatě se tak jenom jí.
Ano.
Sice se lidé navštěvují.
Ano, je to o tom setkávání.
Ale
to musím říct, že se mám
ráda. Ale už to není takové voňavé ty Vánoce. Že to těšení je nejkrásnější.
Těšení je báječné. Já dokonce bych řekla, že takový ten zlom, kdy vrcholí to těšení, je na Štědrý den tak někdy po obědě. Já to pozoru na těch dětech, na tom jejich napětí.
Ano, ano, ano. Nervozita už je.
Nervozita vrcholí. A čím více to blíží, my pak většinou chodíme na, tak jsme zavedli u nás na vsi takovou tradici, že právě vezmeme děti, vezmeme nějaké drobnosti, opravdu třeba perníčky nebo něco na ten způsob a obejdeme všechny naše milé sousedy a popřejeme jim hezké svátky, takže se zároveň projdeme, přijdeme domů, no a pak už vypuká taková ta lehce neurotická atmosféra, kdy ty děti se jdou jako převlékat do těch svátečních věcí, já rychle dodělávám ty přípravy kolem té štědrovečerní večeře a pro mě už to jakoby ztrácí trochu to kouzlo. Já jsem si vždycky říkala, jak je to krásné, když přijdete k tomu stromečku. A teď se to celý rozsvítí, rozáří. Ale ono to bohužel souvisí i s tím, že dokud jsou ty dětičky opravdu malinké a věří všemu, co jim nakukáte s prominutím, tak ty rozářený očička, to je prostě nádhera.
Já už tohle to mám bohužel za sebou, i když teď zase přišla vnučka,
no.
Takže budem zažívat znovu. První Vánoce vlastně bude zažívat, ale my máme ještě takovou hezkou tradici. Neobcházíme sice sousedy z perničky, ale za to se scházíme dopoledne s takovou partou lidí a čím dál tím víc je nás, už bylo už kolem 30 a máme soutěž, říkáme tomu saláting, v co nejlepším bramborovém vánočním salátu.
To se mi hrozně líbí a já jsem se rozhodla, že to u nás na vsi zavedu, protože tak výborný salát a miluju bramborový salát.
No vidíte to. A když se tam sejde, a my už jsme to nazvali i mistrovství světa, protože jsme měli už i jednoho Ukrajince, který se zúčastnil a dokonce velice zabodoval. No a já zítra vlastně obhaju loňské vítězství, takže se na tom moc
gratuluju. Ano, a držím vám palce.
Děkuji, ano. I když chlubím se cizím peřím, dělala ho dcera.
To nevadí, je to v rodině, to se počítá.
Takže Jolano, krásné Vánoce
vám přeju.
Celé rodině, užijte si to. A zase někdy u nás třeba na Tandemu. Nashledanou.
Děkuju, bylo to milé. Všem krásné Vánoce. V klidu a v pohodě.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.